se intitulează Lecția credinței între legea lui Arhimede și suveranitatea Domnului Iisus Hristos. Pasajul acesta din Evanghelia după Marcu face parte din perioada galileiană a lucrării Domnului Iisus Hristos. Perioada de maximă popularitate a Domnului, pentru că în perioada aceea din Galileea a făcut cele mai multe minuni. Minunea dinaintea paragrafului pe care îl avem înaintea noastră în seara aceasta a fost minunea mulțirii pâinilor. Una dintre cele mai mari minuni ca număr de participanți. Au fost mulțimi care au asistat la minuni, dar cei care au beneficiat de minune erau bolnavi, erau leproși, erau neputincioși, erau și cei din familiile lor care au văzut minunea, dar ceilalți erau la distanță. În minunea înmulțirii pâinilor, toți cei prezenți au participat la minune. În perioada aceea, cu atâtea minuni, una dintre dezbaterile publice din vremea aceea era: cine este acest Iisus? Cine este omul acesta care face aceste minuni și dă aceste învățături? Răspunsul era diferit. Fariseii și cărturarii spuneau: este un om posedat de duhuri necurate. Alții spuneau: este un înșelător care duce poporul în rătăcire. Alții spuneau: este un proroc. Ioan Botezătorul înviat din morți. Alții spuneau: este Ilie. Alții spuneau: este Ieremia. Sau unul dintre proroci. Este interesant că în timp ce oamenii nu știau exact cine este Domnul Iisus, duhurile necurate știau. Dracii mărturiseau public că El este Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune în Fapte, capitolul 2, că minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus aveau menirea să dovedească identitatea Lui, divinitatea Lui și să-i ajute pe oameni să înțeleagă scopul pentru care a venit. Că a venit în lumea noastră să mântuiască, a venit în lumea noastră să ia păcatele, să oprească oamenii de pe drumul iadului și să deschidă calea Domnului spre cer. Și lucrarea aceasta pe care a făcut-o în învățătură și minuni trebuia să nască în inima oamenilor credința adevărată. Credința adevărată cu privire la identitatea Domnului și la lucrarea Domnului. Când a făcut minunea înmulțirii pâinilor, s-a întâmplat ceva ce subliniază evanghelistul Ioan. Mulțimile au fost atât de impresionate de amploarea miracolului și de beneficiile personale ale miracolului, încât au hotărât să-l ia cu sila și să-l facă împărat. Altfel spus, oamenii au decis să-i stabilească ei Domnului identitatea și lucrarea, în loc să accepte identitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o și lucrarea pentru care a venit. Au vrut să-i schimbe identitatea și să-i schimbe destinația lucrării. În momentul acela, Domnul Iisus a făcut ceva incredibil. A folosit acel context, acea împrejurare, ca să le dea ucenicilor o altă lecție a credinței, o lecție deosebită. Pentru că, spune versetul 52, ucenicii nu înțeleseseră minunea cu mulțirea pâinilor. Au participat la minunea aceea, dar n-au înțeles care era rostul ei. Și pentru că n-au înțeles, spune Marcu, era inima lor împietrită să vadă divinitatea Domnului și scopul Lui pentru mântuirea noastră. Gândeau și ei în termenii lucrurilor de pe pământ. Și când mulțimile au decis să-L ia cu sila, să-L facă împărat, Domnul Iisus i-a luat pe ucenicii, ne spune versetul 45, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. I-a trimis forțat de acolo, de pe câmpul acela unde a făcut minunea mulțirii pâinilor, i-a obligat să meargă în corabie și să plece de partea cealaltă. Obligați de Domnul. Forțați. N-ar fi vrut să meargă. N-ar fi vrut să asculte. Dar este o autoritate a Domnului asupra lor și în mod categoric i-a trimis la corabie să meargă de partea cealaltă. De ce i-a trimis de partea cealaltă? Din două motive. Unul, ca să nu fie contaminați de ideile mulțimii, că Domnul Iisus ar trebui să fie un împărat pământesc cu agendă pământească. Și mintea lor era înclinată să gândească tot în termenii pământești. Ca să nu se contamineze de influența mulțimii, i-a obligat să meargă de acolo. E important în viața de credință, în viața ucenicilor, să știi și care sunt lucrurile de care să te separi. Și uneori separarea trebuie să fie categorică. Dacă influența este negativă, n-ai ce căuta acolo. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ferice de omul care știe să spună nu. În momentul acela ucenicii nu știau să spună nu, ar fi fost motivat să rămână, așa că Domnul categoric s-a spus nu, ați plecat de aici. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a trimis de acolo, i-a trimis la corabie să meargă pe mare, pentru că avea pentru ei o lecție suplimentară. Marele învățător au văzut că n-au priceput lecția credinței la minunea mulțirii pâinilor. Așa că le-a pregătit o temă suplimentară. Dascăle știu ce înseamnă când dai elevi care n-au priceput tema și le dai temă suplimentară ca să priceapă. Le adaugi la lecție ca să-i ajuți să priceapă, să li se lumineze mintea. Și pentru că n-au înțeles lecția credinței la minunea înmulțirii pâinilor, Domnul Iisus le-a pregătit o lecție. Și lecția aceasta pe care le-o dă Domnul Iisus are trei etape. Prima etapă, ucenicii în corabie și Domnul pe uscat, pe munte. Îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus pe munte. Ucenicii obligați să meargă în corabie și Domnul Iisus rămâne pe munte, rămâne pe uscat. Este momentul în care Domnul Iisus introduce lecția. Nu se duce cu ei. Îi trimite singur pe corabie și corabia pe mare. Acum Domnul Iisus știa ce se va întâmpla pe mare. El cunoaște toate lucrurile. Știa ce urmează să se întâmple pe mare și i-a pregătit pentru o lecție specială și introduce lecția categoric, vă duceți la corabie și treceți de partea cealaltă. În timpul acesta, Domnul Iisus se duce pe munte. Dar de ce se duce pe munte? De ce n-a urcat și el în corabie? De ce nu se duce cu ei? Dacă a vrut să-i separe de mulțimea contagioasă, într-o direcție periculoasă pentru credința lor, de ce nu s-a dus cu ei? Domnul Iisus a dus pe munte să se roage din cel puțin două motive. Unu, el a venit pe pământ și ne spune în Evanghelia după Ioan, fiul nu face decât ceea ce îi spune tatăl să facă. S-a dus pe munte să stea de vorbă cu Dumnezeu tatăl, să-i prezinte tatălui toată situația de pe pământ, să stea de vorbă cu tatăl și să clarifice toate lucrurile în această părtășie cu Tatăl, în rugăciune. În al doilea rând, Domnul Iisus a dus să stea de vorbă cu Tatăl pentru lecția pe care o aveau ucenicii de învățat. S-a dus pe munte să se roage în părtășia lui cu Tatăl și s-a dus pe munte să se roage pentru ucenicii lui. Acum este important să învățăm de la Domnul Iisus să știm să avem timp de părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Unul dintre predicatorii care au vizitat Universitatea Emanuel în anul trecut, la începutul unei predici la capelă, cu studenții la teologie, a început în felul următor. Imaginează-ți că mâine dimineață când te scoli, constați că ai o putere nemaipomenită. Ai o putere în tine să vindeci boala tuturor celor din casa ta, a tuturor celor de pe scara blocului, de pe stradă, din cartier. Ai puterea aceasta asupra oricărei boli. Ai puterea să oprești vântul și marea, valurile. Ai puterea să oprești luna și stelele și să oprești soarele pe cer. Ai putere să oprești ploaia, ai putere să învii morții, ai putere să pășești peste ape, ai putere supranaturală. Și apoi a urmat întrebarea. Dacă ai avea o asemenea putere, te-ai mai ruga? Dacă ai avea puterea să nu depinzi deloc de nimeni și de nimic, ai toată puterea în tine, la purtător, te-ai mai ruga? Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat și are toată puterea. Și se duce să stea rugăciune cu Tatăl. Este introducerea lecției. În partea a doua a lecției, după ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte să se roage și când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenicii săi că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Este partea a doua a lecției. Domnul Iisus este pe munte, ucenicii sunt în corabie în mijlocul mării, e un vânt teribil. E un vânt care vine din față și evanghelistul Matei spune corabia era învăluită de valuri. Și ucenicii se chinuiau să vâslească. Era o barcă cu vâsle. Și valurile erau mari, vântul era puternic și ucenicii sunt în mijlocul acestei situații incredibil de periculoasă. Și Domnul Iisus este pe munte. Și în timp ce ucenicii vâslesc și nu pot înainta și este primejdie, imaginați-vă că ai fi fost în barcă, în corabie împreună cu ei și să întrebi cine ne-a pus să plecăm la drum acum? Cine ne-a pus să intrăm în situația asta? Din pricina cui am ajuns aici? Când ajungem în necazuri, putem ajunge în necazuri descrise simbolic furtună, ca și Iona, datorită răzvrătirii noastre. Uneori necazurile sunt datorită răzvrătirii noastre. Iona fuge departe de fața Domnului și Domnul trimite o furtună pe mare ca să-l întoarcă din rătăcirea lui. Sunt încercări care au darul să ne corecteze, să ne aducă la pocăință, la ascultare. Dar ucenicii erau pe mare, în corabie, pentru că i-a obligat Domnul. Au ajuns acolo în ascultare de Domnul. Și sunt în mijlocul necazurilor pentru că au ascultat de Domnul. Stau de vorbă uneori cu tineri care vin să-mi spună că s-au gândit să intre în slujba pastorală. Și întreb dacă au convingerea 100% că este chemarea Domnului, este voia Domnului, și se duc în direcția aceea în ascultare de Domnul. Și le spun că dacă se duc fără să aibă certitudinea 100% că-i voia Domnului, vor ajunge în acele împrejurări în care furtuna e așa de mare, încât dacă n-ai siguranța că ești în voia Domnului, îți vine să dai înapoi. Ai început o lucrare, ai început-o în voia Domnului, în ascultare de Domnul. De ce îngăduie Domnul să vină furtuna? De ce îngăduie să vină necazurile? De ce vâslești și tragi din greu și nu înaintezi deloc? De ce totul este împotrivă? Nu era mai bine de cei care au rămas pe țărm? Nu era mai bine de cei care n-au mers după Domnul Iisus? Ce căutăm noi în mijlocul necazurilor și de ce a îngăduit? În timpul acesta, Domnul Iisus este pe munte și ne spune Biblia, Evanghelistul Matei subliniază și Ioan, că de pe munte, Domnul Iisus se uita la corabie în mijlocul mării. Se uita la ceea ce se întâmplă cu ucenicii și în timp ce erau în furtună, Domnul Iisus era pe munte și se ruga pentru ei. Mare har să știm că avem la Tatăl un mijlocitor. Ne aducem aminte de mesajele din Cartea Evrei, când avem un mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pururea pentru copiii lui. În mijlocul necazurilor avem la Tatăl un mijlocitor. Și acum Domnul Iisus este pe munte și mijlocește pentru ucenicii lui. Numai că intrăm în faza a treia a lecției, că ucenicii se necăzjesc cu vâslirea, vântul era împotrivă și în a patra strajă din noapte, Iisus a mers la ei umblând pe mare. A patra strajă din noapte. Oare cât e ceasul? Cei care au făcut armată știu ce înseamnă plantonul. Ce înseamnă să stai de planton și să fii al patrulea de planton. Asta înseamnă de la 3 noaptea la 6 dimineața. A patra strajă este de la 3 dimineața la 6 dimineața. Ucenicii au plecat la drum când s-a înserat. Și acum este 3 noaptea sau trecut de 3 noaptea. Și Domnul Iisus a stat pe munte și s-a uitat la ei cum vâslesc, cum se necăjesc, cum îi lovește vântul și valul și s-a uitat la ei și i-a lăsat ceasuri întregi în furtună. De ce i-a lăsat acolo? De ce i-a lăsat? De ce n-a venit din prima secundă să spună vântului ca altă dată taci fără gură? De ce i-a lăsat acolo? Pentru că ne spune Evanghelistul Marcu, pentru că nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Cu cât este mai împietrită inima ca să învățăm lecția credinței, cu atât este mai lungă perioada în care suntem la lecție. Și îi lasă Domnul până când își epuizează toate resursele lor. Nu mai au vlagă în ei. Au plecat obosiți deja înspre partea unde s-au mulțit pâinile, nu s-au putut odihni, au avut de lucru, acum sunt trimiși și probabil că au vâzlit între 7 și 8 ceasuri. Știi ce înseamnă să tragi la rame 7 sau 8 ceasuri împotriva vântului și pe mare agitată? Și Domnul Iisus îi lasă acolo, nu pentru că nu-i pasă de ei, ci tocmai pentru că îi pasă de ei. Vrea să-i ajute să învețe. Vrea să-i ajute să ajungă la credința adevărată. Așa că în a patra strajă ne uităm la ucenici în valuri, în furtună și Domnul Iisus este deasupra furtunii. Ucenicii sunt în mijlocul furtunii, valurile sunt mai mari decât ei, vântul este mai mare decât ei și Domnul Iisus este deasupra vântului și deasupra furtunii. Spune Evanghelistul Marcu, l-au văzut umblând pe mare. Cuvântul în limba greacă, umblând pe mare, este cuvântul care descrie plimbarea. Domnul Iisus se plimba pe deasupra valurilor. Nu era unul care se lupta să treacă de un val, să nu lovească celălalt, ci umbla ca și când era la promenadă, la plimbare. Și în timp ce ucenicii vâsleau, Domnul Iisus, în a patra strajă din noapte, se plimbă pe lângă ei și trece pe lângă corabia lor la distanță suficient de mică să-l vadă, suficient de mare să nu-l vadă deslușit. Și ne spune Biblia când l-au văzut ei umblând pe mare, plimbându-se peste valuri, li s-a părut că este o nălucă. Câți dintre dumneavoastră ați crescut la țară? Mâna sus la... Mulțumesc să ne alduiască Domnul. Să aibă milă de orășeni. Câți dintre cei care ați crescut la țară ați auzit povești cu strigoi? Ați auzit? Ce sunt strigoi? Dacă trebuia să treci noaptea pe lângă un cimitir, dacă trebuia să te duci printr-o pădure așa mai cu văgăună, prin locuri mai dosite, așa e că spuneau oamenii din zonele noastre de la țară, dar oare nu ți-e frică de strigoi? Năluci, fantome, sunt niște ființe spirituale malefice, care îți fac rău. Imaginați-vă după ceasuri de trudă, de vâzlit, de epuizare, de spaimă, să mai vezi asemenea înfățișare că se plimbă peste valuri. Și concluzia lor este că e o nălucă. Și spaima este așa de mare încât ne spune evanghelistul că au țipat. Dar n-au țipat așa ca și cineva care scoate un țipăt de spune, au! Ce-au țipat ca și cineva care este în gură de șarpe. Ați văzut femei la care le este frică de șoareci și tocmai au văzut un șoarec în cameră. Ați auzit cum țipă? Strigă, dar ai senzația că e sfârșitul lumii. Țipătul ucenicilor a fost un țipăt atât de puternic, atât de sfârșitor, pentru că l-au văzut toți, a intrat spaima în ei, în mijlocul furtunii mai vin și aceste duhuri necurate. De ce trag concluzia aceea? Pentru că ucenicii, la fel ca noi, cunosc legea lui Arhimede. Câți dintre dumneavoastră ați umblat vreodată pe apă? Nu pe gheață. Pe apă. În stare lichidă. De la Arhimede știm toți că este o lege a plutirii corpului sau a scufundării corpurilor. Și știm următorul lucru, că atunci când scufunzi un corp în apă, apa reacționează cu o forță verticală la fel de mare ca și greutatea volumului de apă dislocuit de corpul respectiv. Așadar, dacă intri în apă și ești mai greu decât volumul de apă pe care îl înlocuiești, îl disloci, concluzia care este? Te scufunzi. Nu poți pluti decât dacă greutatea ta este mai mică sau cel puțin egală cu greutatea apei dislocate de tine. Ucenicii făcuseră școală. Știau legea scufundării corpurilor că erau pescari. Și știau că bărcile trebuie construite după anumite tipare. Și îl văd pe figura aceasta în noapte, în furtună, în valuri, suflă vântul, bat valurile și el se plimbă peste ele și țipă pentru că e imposibil să fie om. Și în mijlocul spaimei lor, de ce a lăsat Domnul până acolo? Pentru că în momentul acela de maximă epuizare și de maximă teamă, când groaza este la culme, Domnul Iisus le spune, îndrăzniți, curaj, curaj, eu sunt, nu vă temeți. În mijlocul furtunii Domnul Iisus spune, ai îndrăzneală, ai curaj. Ce curaj? Curaj să înfrunți vânturile și valurile. Curaj să mergi mai departe și să nu cedezi. În mijlocul furtunii, Domnul Iisus spune, eu sunt. Și expresia eu sunt este expresia pe care Dumnezeu i-o spune lui Moise la rugul aprins, când Moise întreabă, Dacă mă vor întreba copiii lui Israel, cine este cel ce te-a trimis, care ți este numele, Dumnezeu spune, numele meu este, eu sunt cel ce sunt. Când Domnul Iisus le spune, eu sunt, nu vă temeți, le spune, eu sunt cel care trec dincolo de legea plutirii corpurilor. Legea aceasta a plutirii corpului este valabilă până când asupra ei se exercită o putere mai mare decât puterea ei. Acum, nu vă sfătuiesc să mergeți la mare și să umblați peste valuri. Nu vă sfătuiesc să mergeți la criș și să încercați să umblați pe criș. Nu vă sfătuiesc să vă duceți la piscină și să încercați să umblați. Pentru că orice corp care se duce în apă se scufundă dacă nu se aplică legea lui Arhimede. Volumul de apă este mai greu decât greutatea ta. Volumul de apă dezlăcuit. Ucenicii știu acest lucru și când Domnul Iisus spune, îndrăzniți. Cel care a creat universul, cel care a creat uscatul și marea, cel care a creat legile naturii, este deasupra lor și spune, nu vă temeți, îndrăzniți. Evanghelistul Matei ne spune ceva de o frumusețe extraordinară. Unul dintre cei care erau în corabie era Petru. Îl știți pe apostolul Petru, așa-i? El întotdeauna are o întrebare sau are un cuvânt de spus. Când Petru aude că vorbește, Domnul spune, Doamne, dacă ești Tu, vă duceți aminte ce spune Petru? Poruncește să vin la Tine pe ape. Doamne, dacă ești Tu cu adevărat, dacă ești Tu în persoană, poruncește să vin și eu la Tine pe ape. Și Domnul Iisus îi spune, vino. Și Petru iese din corabie și în original, Petru a sărit din corabie direct în picioare. Și a început să meargă și el peste valuri. Și se uita la Domnul Iisus și se ducea spre el. Nu știm câți pași a făcut. A făcut câțiva. După care se întâmplă ceva incredibil. Petru s-a uitat la valul care vine. Și era unul mare. Și știți ce s-a întâmplat? A zis, la ăsta chiar nu mai fac față. Zice Biblia, s-a îndoit. S-a îndoit de chemarea Domnului vino și de ceea ce lucra în viața lui ceva deasupra principiului lui Arhimede. S-a îndoit și s-a scufundat. O întrebare pentru copii. Câți dintre voi ați avut acasă magnet și cuie sau magnet și agrafe? Mâna sus. Magnet și cuie și agrafe. Ce se întâmplă când plimbi un magnet deasupra agrafelor? Agrafele sar. Vin înspre magnet. Anulează magnetul legea gravitației? Da și nu. În sensul da, că e mai tare decât legea gravitației. Forța magnetului este mai tare decât forța gravitației. Dar gravitația rămâne acolo și de dată ce magnetul este luat, cuiul sau agrafa cad. În momentul în care Petru merge cu Domnul Iisus, puterea credinței, puterea cuvântului lui Dumnezeu este mai mare decât legea gravitației. Dar în clipa în care se îndoiește, credința lui în puterea Domnului de a-l duce mai departe, credința lui îl desprinde de puterea spirituală a Domnului și lasă să se scufunde. Și în timp ce se scufundă, Petru strigă. Și ce a strigat? În traducerea noastră este, Doamne, scapă-mă, în original, Doamne, mântuiește-mă. Doamne, salvează-mă. Și în momentul în care striga, Doamne, salvează-mă, în momentul acela Domnul Iisus a întins mâna și l-a ținut în mâna lui. Sunt copii aici Ne bucurăm să vă vedem. Ați fost la piscină cu mami și tati? Ați fost. O să vă ducă iar. Atunci când intri în apă și n-ajungi cu piciorușele la bazin, la peretele de jos a bazinului, și apa ți se pare că e mai mare decât nasul, și intră panica aceea și tati spune, nu te teme, ține-te de mâna mea. Și când te ții de mâna lui tati, ești în siguranță. Atâta vreme cât ai încredere că tata are putere mai mare decât puterea gravitației să te atragă jos în apă. Petru este acolo. Este acum în mâna Domnului. Și urcă amândoi în corabie. Și ne spune Biblia, abia atunci s-a oprit vântul și s-au liniștit valurile. De ce a lăsat Domnul? Pentru că nu înțelesese la minunea înmulțirii pâinilor. Că El este Dumnezeu adevărat care are putere asupra tuturor lucrurilor din univers. Și că atunci când El ne spune ceva, cuvântul Lui este da și amin. Nu învățaseră lecția credinței. Lecția credinței. Ne spune evanghelistul Matei că după ce au ajuns în corabie, s-au uitat la Domnul Iisus și au exclamat, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. După minunea mulțirii pâinilor, n-au scos această declarație. N-au scos declarația, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Au învățat o lecție extraordinară. Care e lecția care o învățăm noi? Care sunt fazele umblării noastre cu Domnul și n-am mai crescut în credință pentru că ne-am oprit? Care sunt lecțiile pe care Domnul Iisus le aplică în viața mea și în viața ta? Ca să ne învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ca să învățăm că tot ceea ce ne spune El în cuvântul Lui este da și amin. Este această umblare cu Domnul. Este această umblare cu El. Este această chemare a Domnului să călcăm pe urmele Lui, să umblăm prin credință și să biruim prin credință. Ai parte de vânt împotrivă? Ai parte de valuri împotrivă? Ai parte de o luptă și ți se pare că nu mai înaintezi? Ai parte de o vreme în care simți că parcă te-a uitat Dumnezeu și te-a abandonat? Așa cum s-a uitat în noaptea aceea de acolo de pe munte la corabie. Așa cum a ales vremea în care să vină. A ales metoda prin care să vină. Așa are Dumnezeu un plan cu fiecare dintre noi. Știu planurile mele cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și nădejde. Acum vă rog să rețineți. Diavolul va face tot ce-i stă în putință ca să te convingă pe tine și pe mine că n-ai nici viitor și nu mai este nici speranță. Va face tot ce poate să te convingă că n-ai viitor și n-ai speranță. Și când n-ai viitor și speranță, nu mai ai nimica. Și oamenii care ajung în faza aceea intră într-o depresie cumplită și nu puțin dintre ei își pun capăt zilelor. Domnul Dumnezeu ne asigură că are planuri de pace și nu de nenorocire, să ne dea viitor și speranță. Nădejde. Îndrăznește. Eu sunt, spune Domnul. Și ne-a asigurat. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune și fratele Doru va încheia cu rugăciune seara aceasta.